Franjevački svjetovni red. Poziv u svijetu. Pretvarati evanđelje u život i život u evanđelje.
Mir vam i dobro, draga braćo i sestre. Prije točno mjesec dana u kući susreta Tabor održan je treći nacionalni kongres Franjevačkog svjetovnog reda i Franjevačke mladeži. Nadamo se da se još uvijek sjećate naše prošle emisije u kojoj ste imali priliku slušati razmatranje fra Ante Vučkovića o franjevačkom identitetu. U današnjoj emisiji prisjetit ćemo se glavnih naglasaka iz predavanja, nagovora i razmatranja koja su obilježila naš kongres. Vjerujemo kako je to i prilika da svatko od nas razmisli o tome što smo osobno učinili u ovih mjesec dana. Jesmo li se vratili franjevačkim izvorima? Jesmo li prigrlili dar služenja? Jesmo li otkrili snagu pokore i molitve? Jesmo li razbuktali žar i glad za riječi Božjom? Jesmo li pokušali nasljedovati svetog Franju i svetu Klaru u ovoj našoj neizvjesnosti, užurbanosti i opterećenosti materijalnim? U prvom dijelu emisije poslušat ćemo poticaje iz dva nagovora, sestre Ane Mlinarić i Ane Fruk. Cijela je subota bila u ozračju traženja odgovora na temeljna pitanja našega identiteta. Na to nas je na poseban način s poticajem na pokoru podsjetila Ana Mlinarić iz Vukovara. Povratak izvorima nije moguć bez autentičnog življenja naših zavjeta, a na poseban način bez pokore.
Dakle, stvarno se vratiti na početke, preispitati poznajemo li nauku katoličke crkve, poznamo li katekizam katoličke crkve, znači možemo li zaista znati da mi polog svoje vjere možemo živjeti u Franjevačkom svjetovnom redu kao nekakva evo, mala hodajuća svjetla u malim mikrosvjetovima gdje smo postavljeni.
Ana Mlinarić jasno je naglasila kako je pokora temelj franjevačkog identiteta.
Pokora, pokora, pokora. Evo, odjekuju nam riječi Blažene Djevice Marije upućeno Bernardici u Lurdu. Svi smo svjesni da postoji različit niz oblika pokore, osim one sakramentalne, jer je jako važno da se OFS između sebe i organizira drugima da u možda župnoj zajednici ili drugdje u nekom bratstvu primjer, pa da budu veća pokornička slavlja i češća, i u većim liturgijskim vremenima i u neko drugo vrijeme možda tijekom godine.
Popodnevni dio programa nastavljen je nagovorom o služenju Ane Fruk, koja je na jednostavan način prikazala poteškoće na koje nailaze svi u službama, ali je isto tako iznijela i konkretne savjete. Zato smo se često vraćali na franjevačke izvore, ali u ljubavi osluškivali jedni druge u radionicama koje su nas okupile po ključnim temama. Bilo je poticajno vidjeti kako se oni koji su u službi i sami uče osluškivati potrebe braće i sestara u zajedničkim raspravama, ali zajedno pronalaziti odgovore na brojne izazove u kojima smo se našli. Taj dio susreta bio je posebno dragocjen, jer su nositelji službi u radu po skupinama sami pripremili smjernice kongresa. Zašto je služenje važno u našoj zajednici, objašnjava Ana Fruk iz mjesnog bratstva Kaptol.
Moja tema današnja je bila služenje u bratstvu ili, kako je rekla Ana Mlinarić, koja je prije mene imala predavanje o toj zaboravljenoj radosti služenja u bratstvu. Pokušala sam prvo krenuti od nekih općih razmišljanja, s obzirom da mi vrlo često u našim franjevačkim kršćanskim krugovima govorimo o služenju. Ja sam pokušala malo vidjeti kako to svijet gleda na slugu i služenje. Najčešće to ispadne onako negativan pogled, međutim jedan meni osobni lijep primjer koji je svugdje u svijetu vjerujem ipak cijenjen, dakle primjer služena, to je majka koja se uvijek, koja zadnja dolazi za stol, prva se diže i opslužuje svoju obitelj. Pa sam nekako krenula od nje i njezinog primjera. Onda sam pokušala pogledati što to služenje u našim bratstvima znači kroz evanđeosku riječ o prispodobi o beskorisnom sluzi i talentima koje nam je Gospodin dao. S obzirom da ovaj naš kongres, prvi dio kongresa je usmjeren članovima koji vrše službu u vijećima Frame i OFS-a, onda sam pokušala posvijestiti da vidimo koje to talente za služenje u bratstvu u vijeću mi imamo i što bismo trebali s njima raditi. Malo sam prošla kroz te službe u našim vijećima, o našim ulogama, koliko se moramo posvetiti i odvojiti svoje vrijeme, ne slobodno vrijeme, nego svoje vrijeme koje imamo moramo osloboditi za, za život u bratstvu. Tu su bili neki praktični primjeri možda što i kako učiniti, na čemu poraditi, što nam treba biti temelj u, u našem služenju, u mandatima u vijeću. I na kraju sam završila sa onim, u stvari sa onom prispodobom iz Franjevačkih izvora, gdje je Franjo se uvijek, nije uvijek, nego se Franjo žalio i jadikovao kako braća napuštaju red, kako odlaze, što i mi često činimo, da nemamo dovoljno novih članova, da su nam stari, da nisu aktivni. I onda gospodin kaže, nisam te izabrao zato što imaš govorničke sposobnosti ili jer si sposoban, nego sam te izabrao da svjedočiš mene, da se kroz tvoj život ja proslavim, jer sam ja taj koji je ustanovio ovaj red. Pa sam nekako sa time htjela onda završiti, sa tim poticajem svima nama da odemo u bratstvo i zaista damo, oplodimo ove talente koje nam je gospodin dao.
Koliko je važno svjedočiti o služenju? Dakle, i oni koji su se odlučili na služenje, koji su prepoznali poticaj, odazvali se, ali možda to čuvaju za sebe. Ne žele o tome javno govoriti, pa onda na taj način ni ne potiču možda druge, možda neki ni ne znaju što oni sve čine u svojoj skrovitosti.
Upravo to Ana je spomenula u svom predavanju jednu gospođu koju je godinama viđala, koja je bila nepismena, ali je znala cijelo evanđelje praktički. I ona je okolo hodala i stalno je govorila pojedine dijelove evanđelja. I vrlo često, pa i ja sama, znam dosta tiho nekako biti kad se govori o svjedočenju, ali upravo smo na to pozvani jer nikad ne znamo o kome ćemo mi biti ta Biblija, to evanđelje koje će neka osoba moći vidjeti. Ana je također spomenula i radnike posljednjeg sata. Možda je ovo baš prilika da onda i svojim svjedočenjem pozovemo i te radnike posljednjeg sata da nam se pridruže u našem svjedočenju i življenju.
Sa svetim danom otkriji živi radosno svoje krštenje, sa svetim Franjom otkriji živi radosno svoje krštenje. Sa svetim Franjom hodaj i otkrićeš ljepotu Božje blizine. Sa svetim Franjom hodaj, popravi sve, sve što vidiš da ruši se. Sa svetim Franjom otkrij živi radosno svoje krštenje. Sa svetim Franjom otkrij živi radosno svoje krštenje. Primijeti sve, sve što Bog za tebe stvorio je. Sa svetim Franjom hodaj, raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje. Sve što Bog za tebe stvorio je. Sa svetim Franjom hodaj, raduj se i pjevaj punim srcem sve višnje.
Sa svetim Franjom otkrij živi radosno
Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda.
Poštovani slušatelji, i dalje ste u emisiji Poziv u svijetu, u kojoj se danas prisjećamo 3. nacionalnog kongresa Franjevačke mladeži i Franjevačkog svjetovnog reda, koji je prije mjesec dana održan u kući susreta Tabor u Samoboru. Evo što je o 3. kongresu Frame i Franjevačkog svjetovnog reda rekao predsjednik konferencije nacionalnih asistenata Franjevačkog svjetovnog reda, fra Zvonimir Brusač.
Zašto je za Franjevački svjetovni red i Franjevačku mlaž važan ovaj kongres?
Pa kongres kao forma okupljanja je važna zato što se održava na nacionalnoj razini, na razini Hrvatske, svaki 5 do 6 godina i kao što sama riječ kaže, svi se okupljaju na jednom mjestu i na taj vidljivi način produbljuju zajedništvo članovi Franjevačkog svjetovnog reda i Frame, a također kao događaj predstavlja se i crkvenoj i općoj javnosti u Hrvatskoj.
Kakvi su vaši dojmovi općenito sa evo jučerašnjeg dana?
Ovo je 3. kongres, još smo na nekim počecima u organizaciji ovakvog nacionalnog okupljanja. Prvi dan je bio predviđen da bude radni i da produbi temu kongresa, a tema kongresa je Franjevački identitet OFS-a i Frame. I tu su sudjelovali oni koji su trenutno najodgovorniji za zajednice OFS-a u Frami i Hrvatskoj, područna vodstva, i zadovoljan sam radom jer smo u jednom detaljnijem produbljivanju došli i do nekih smjernica koje će se onda još doraditi, usmjeriti i dati članstvu za sljedeće godine koje su pred nama, a tiču se te dimenzije Franjevačke identiteta bratstava.
Drugoga dana, nakon okupljanja i susreta, u radosti nagovor je održao Frante Vučković, koji nas je podsjetio na osnovna obilježja Franjevačkog identiteta. On se temelji na opažanju i osluškivanju Božjih poticaja, te na temeljnom pitanju koje je upućeno svima nama, kako ja živim. Vraćajući se na izvore, naglasio je snagu bratstva koje, kako je rekao, ima inteligenciju koja nadilazi pojedinačnu našu inteligenciju. Pozvao je sve na čuvanje pravila, naglašavajući kako osim evanđelja nema druge hrane kojom se možemo nahraniti u pustinji svijeta u kojoj živimo. Frante je naglasio da je jedno od osnovnih obilježja članova Franjevačke obitelji upravo opažati tuđu glad.
On uzima riječi evanđelja kao manu s neba. Mana s neba je jedina hrana kojom se u pustinji mogu nahraniti oni koji idu za Božjom riječi. Vi možete svoj život vidjeti kao u duhovnoj pustinji i pitati se kako nahranite svoj život. Odgovor vam je evanđeljem, manom s neba, riječima evanđelja. Nema druge hrane kojom se možemo nahraniti u pustinji svijeta u kojoj živimo. Te riječi koje je Frane napisao i riječi evanđelja su svete kao hostija. Kao što čuvamo hostiju, kao što pazimo na nju, na svom dlanu ili na svom jeziku, tako pazimo i na Božje riječi. Sljedeća stvar koju nas ovaj Bonaventurin tekst uči je da smo mi bića sposobna opažati tuđu glad. Ne samo tjelesnu, nego glad za duhom. Nije najvažnije hraniti samo svoju glad, nego je, kao i kod Franje, puno važnije opažati tuđu glad i tražiti mrvice u evanđelju kako tu glad nahraniti. Drugim riječima, kad susretnem nekoga, kad živim s nekim ko je duhovno izgladnio, tko nema hrane, onda imam dva uha. Jednim uhom slušam njegovu glad, pokušam je razumjeti, a drugim uhom slušam koje Božje riječi tu glad mogu utažiti. Znači, sabirem na svoj dlan neke riječi koje mogu nahraniti drugoga. I to je jedan od zadataka koji je dan svima onima koji su na neki način došli u dodir sa Svetim Franjom. To je zadatak svećenika na koncu. Za nas to znači ulagati trud u riječ. Kao što na zemlji Franjo traži mrvice, tako mi u svijetu u kojem živimo, u evanđelju možemo pronaći mrvice koje nas mogu nahraniti. Još jedna stvar je važna koja nam izmiče, a to je biti pozoran na vizije koje nam Bog daje. Ja mislim da ljudi imaju puno češće slike o sebi samima i onom koji je njihov zadatak, nego što mi to sebi želimo priznati, jer smo negdje stjerani gotovo u kut. Ako imaš neke vizije, ti nisi baš zdrav pri sebi. Ja mislim da se treba odvažiti, jer nitko ništa velikog nije napravio ako nije imao viziju. Vizija je slika za nešto što stoji ispred mene, u kojem vidim što mogu napraviti i u kojem se odvažujem na takvo nešto. To je, meni se čini, jedna važni moment i ja bih vas ohrabrio da pokušate stati možda pred Bogom i vidjeti koja je moja uloga u nekom društvu, u nekom odnosu, u nekom mjestu, kako, na koji način mi Bog vizijom daje što spada na mene. I druga stvar koju možemo razumjeti, a to je da tu viziju možemo vidjeti i ne razumjeti, možemo o njoj razgovarati s onima koji su nam najbliži i dalje je ne razumjeti, sve dotle dok jednog dana ne postane jasno što nam se to govori. Dakle, vizije nisu nikakva čarobna formula koja je jasna od početka, nego je to trud sa Božjom riječju, trud sa onim što mi Bog daje. Dok ja slutim što bi moja uloga mogla biti, ta vizija se bistri pomalo, ona postaje jasnija. A to znači truditi se oko Božje riječi. Biti strpljiv dotle dok ne razumijem što Bog zapravo hoće. Dakle, mi naravno da imamo potrebu razumjeti što Bog hoće od nas, imamo potrebu nekad razgovarati, ali ne znači da ću ja otići prvom duhovniku i duhovnom asistentu i reći što je Božja volja, dobiti odgovor. Franjo nije dobio odgovor od svoje braće, ali onda ostaja u traženju i dobio odgovor s vremenom. Znači, biti strpljiv s Bogom, kako Tomaš Halik naziva svoju knjigu, ali je upućena ateistima, ali i Franjevci mogu biti strpljiviji s Bogom. Druga stvar je pronalaziti vrijeme za osluškivanje Duha Svetoga. I ponovno se vraćam na post i molitvu kao dva važna momenta u koji nam čine iznutra, koji nas osposobljuju iznutra da čujemo Boga. Još jedna stvar je biti strpljiv sa tuđim zaboravom. Sveti Franjo nema kritike, nema vike na svog zamjenika, nije rekao daj ostavku, zamijenit ću te, nema ništa od toga. On je strpljiv sa zaboravom najbližih. Ne mislim prvenstveno na zaborav koje mi stariji ljudi imamo u svojemu životu, to je vrlo često, nego sa ovim duhovnim zaboravom koji se tiče svih generacija. Ne mislim da su mladi koji imaju bolje pamćenje zaštićeni od tog duhovnog zaborava. On je vrlo često dio našeg života. Još jednu stvar koju možemo naučiti, to je da možemo početi iznova učiti ono što smo već naučili. Ili ako hoćete, iz moje učiteljske perspektive, svaki učitelj je pred zadatkom da ponovno tumači to što je već tumačio. To je učiteljski posao. Onaj tko nije u stanju ponovno tumačiti na isti način, sa istom blagošću kako je prvi put tumačio, nije dobar za učitelja. Tumačiti, ponovno rečeno, na dobar način. To važi naravno za sve one koji su na odgovornom mjestu. Vi ćete na odgovornim mjestima morati neke stvari ponavljati više puta i to je redovito u našem životu da se od nas zahtijeva da neka, a to sam već rekao, sad dosta više, nemoj mi sad to ponavljati. Dakle, biti strpljiv u ponavljanju onoga što smo već jedan put rekli na dobar način. I to je zbog toga što su ljudi zaboravni, što ljudi ne čuju, što ljudi nisu pozorni, što im nešto nije važno dok ih se ne dotakne. I mi svi učimo tek u trenutku kad se u nama pojavi pitanje na koje tražimo odgovor. To znači, učitelj je onaj koji strpljivo odgovara onima kojima taj odgovor treba. To je obilježje Božje. Božja riječ nije drugo, doli neprestano, strpljivo ponavljanje ljudima dotle dok ne dođu u trenutak da im ta riječ progovori, da im ta riječ počne značiti, da im ta riječ znači odgovor. Još jedna lekcija koju učimo iz ovoga je pomoći drugima da prepoznaju Božje djelovanje. Svi mi imamo potrebu da nam drugi potvrde da to što imamo viziju, što smo razumjeli, što smo pitali, da dolazi iz Božje strane. I na koncu jedna najvažnija lekcija koju smo kod Franje vidjeli, koja je nama jako teška, to je dati ne samo svoje vrijeme, ne samo svoje sposobnosti, ne samo svoj novac, dati svoje tijelo u službu riječi, dati sebe u službu riječi. To je otajstvo koje mi vidimo izravno u radosti vjenčanja, u bračnom životu, to je otajstvo u odnosu s Bogom koje se najbolje vidi u takvom životu, a to je davanje seba. Ne davanje nečega što meni pripada, to je lako, lako je odvojiti neki novac iz svoga džepa, dati sebe. Franjo je to pokazao dajući sebe, primajući obilježja Kristova života, Kristove rane. Eto, hvala vam na pozornosti.
Na usnama raširenih ruku srca radosna kao pranje bačka mladež svijetom idemo kao djeca svetog pranje Boga slavimo služite Gospodinu u veselju služite neka naša ljubav i naša radost ljude
Poziv u svijetu. Emisija Franjevačkog svjetovnog reda.
Poštovani slušatelji, evo nas u trećem dijelu emisije Poziv u svijetu, u kojoj se danas prisjećamo trećeg nacionalnog kongresa Frame i Franjevačkog svjetovnog reda, koji je prije mjesec dana održan u kući susreta Tabor u Samoboru. Euharistijsko slavlje drugoga dana u nedjelju preslavio je krčki biskup Ivica Petanjak, koji je u propovjedi naglasio odnos svetoga Franje prema siromaštvu. Također se osvrnuo na primjere brojnih franjevačkih svetaca, među kojima je bilo i plemića i kraljeva. Svi nam oni trebaju poslužiti kao primjeri na koje se možemo ugledati u svom vjerničkom životu i življenju evanđelja, poručuje naš otac biskup, te postavio temeljno pitanje upućeno svima nama.
Amen. Želim li se ja obratiti? Želim li se ja promijeniti? I zato sveti Franjo uvijek govori meni, meni je Gospodin dao, meni je naredio, meni je pokazao, meni, on govori meni. A vama, molite se Duhu Svetom, nek vam pokaže koji je vaš put. Ovo je bio njegov put, a koji je moj put, koji je moj put. Svatko bi morao u evanđelju pronaći svoj put da živi po tome evanđelju. Primjereno tvome karakteru, tvojoj službi, tvome načinu života i gdje si, što si i kako. primjereno tebi. I vratit ću se i privesti to kraju. Nedavno smo u časoslovu čitali, zašto sad to govorim, to vidjeti pored sebe. Zašto Sveti Franjo kaže, iskazivao sam gubavcima milosrđe i onda sam napustio svijet. Baš zato što ćemo često puta reći, ne mogu se obratiti. E to je, i to je istina. Teško se obratiti. Ali imaju sredstva koja mogu pomoći da se obratiš. Počmi milosrđe činiti. Sveti Ivan Zlatousti, to je bio utorak 21. tjedna, a danas je 26. nedjelja, evo prije mjesec i po dana, u časoslovu smo čitali ko čita časoslov. Tamo on govori o pet putova pokore koji vode u nebo. Pet puta koji vode direktno u nebo. I nabraja. Prvi je osuditi grijeh. Drugi, oprostiti uvredu bližnjemu. Treći, pobožno moliti. Četvrti, dati milostinju. I peti, živjeti ponizno. I sad ću se, sad mi to pada na pamet, ponizno. Vidite, i u našem Franjevačkom misalu, sada se pokojni Duda digne iz groba, rekao bi, sve je krivo napisano. A tamo kaže ovoga, po zaslugama svetoga Franje, siromašnoga i poniznoga. Nije istina, nego poniznog i siromašnog. Jer ima toliko siromaha, nisu ponizni. Ne proizlazi poniznost iz siromaštva, nego siromaštvo iz poniznosti. Sveti, i zato oni koji dobro poznaju Franjevačku duhovnost, kad kažu asiški siromašak, kaže to je osiromašenje svetoga Franje. Naglasak na jedan vid njegovog života. Sa siromašak. A to da je zaljubljenik u Isusa Hrista, to ništa. I sada, dakle, vidite, četvrti put je dati milostinju. I u tome otpjevu toga čitanja kaže, dobra je molitva s postom, a milostinja, milosrđe, je vrednije od zlatnoga blaga, jer milostinja čisti od svakoga grijeha. A neki su govorili da milostinja pokriva mnoštvo grijeha. Ivan Zlatousti kaže od svakoga grijeha. I evo sada da se nitko ne može izgovoriti da ne može se obratiti. Da je se obratiti teško, jest. To svi priznamo. Ali da postoji način da se možeš obratiti je taj. Vidi čovjeka pored sebe. Nemoj okrenuti glavu od njega. Nemoj ga zaobići. Nemoj ga preskočiti. A osobito nemoj ga klevetati. Počmi bližnjemu milosrđe iskazivati. Sve ostalo će Bog učiniti i metnuti da stane i sjedne na svoje mjesto. Amen.
Draga braćo i sestre, bila je ovo još jedna emisija Poziv u svijetu, u kojoj smo se prisjetili središnjeg događaja ove godine 3. nacionalnog kongresa Franjevačkog svjetovnog reda i Frame. Nastavite živjeti svoj poziv u svijetu po primjeru Svetog Franje i Svete Klare i budimo radosni u zajedništvu Franjevačkih redova. Podsjećamo vas na kraju emisije kako se u dvorani Svetog Franja u samostanu Svetog Duha Franjevaca Konventualaca upravo večeras održava međureligijski molitveni susret Dan Duha Siza s početkom u 19.30 sati. Ove godine molitveni susret održat će se pod naslovom Molimo za mir. Međureligijska molitva za mir Dan Duha Siza započela je 1986. godine. Na poziv pape Ivana Pavla II. U talijanskom gradiću Asizu, rodnom mjestu našega svetog oca Franje, velikog mirotvorca. Okupili su se tada visoki predstavnici kršćanskih crkava i crkvenih zajednica te poglavari velikih svjetskih religija, da svatko na svoj način, ali na istom mjestu, moli, posti, šuti i hodočasti s istom nakanom za mir u svijetu.
Od tada se svake godine u svijetu i u nas obilježava Dan duha Asiza, a osobito su to kao svoje poslanje i kao dio vlastitog identiteta prihvatile Franjevačke zajednice. Na kraju ne zaboravimo riječi svetoga Franje, koje u pismu jednom ministru piše: po ovome ću znati ljubiš li gospodina i mene, njegova i tvoga slugu, ako ovo činiš. Naime, da ne bude ni jednog brata na svijetu koji bi zgriješio koliko god se zgriješiti može, da kad vidi tvoje oči, tražići smilovanje, ode bez smilovanja. Pa ako i ne traži smilovanja, upitaj ga, bi li htio da mu se smiluješ? Ako bi se poslije 1000 puta pojavio pred tvojim očima, voli ga više nego mene, zbog toga da ga privučeš gospodinu. Prema takvima uvijek budi milostiv. Mir i dobro.
Ljudi, brzo dođite i vidite što se događa. Franjo sve ostavlja, siromašno uzima.
Good job.